Essuula ya 21. Omugugu ogw'eddungu ery'ennyanja. Nga kibuyaga ow'omu bukiika obwa ddyo bw'ayita amangu, bwe watyo bwe wava mu ddungu mu nsi ey'entiisa. Okwolesebwa okuzibu kumbuuliddwa. Omulyazaamaanyi alyazaamaanya, n'omunyazi anyaga. Yambuka ggwe Eramu, zingiza ggwe Obumeedi. Okussa ebikowe kwayo kwonna nkukomezza. Ekiwato kyange kyekivudde kijjula okubalagalwa, obulumi bunkutte ng'obulumi bw'omukazi alumwa okuzaala. Nnyoleddwa n'okuyinza n'essiyinza kuwulira, nkeŋŋentereddwa n'okuyinza n'essiyinza kulaba. Omutima gwange guwejjawejja, okwesisiwala kunkanze, ekiro kye nali neegomba kifuuse gye ndi kukankana. Bategeka emmeeza, bassaawo abakuumi, balya, banywa. Mugolokoke mwe abakulu, musiige amafuta ku ngabo. Kubanga bw'atyo Mukama bw'angambye nti, genda osseewo omukuumi, ategeeze ky'anaalaba. Era bw'alaba ng'ekitongole, abeebagala embalaasi babiri nga bali wamu, ekibiina ky'endogoyi, ekibiina ky'eŋŋamira, awuliranga nnyo nga yeetegereza bulungi. N'akaaba ng'empologoma nti, Ayi Mukama, bulijjo emisana nnyimirira ku kigo awakuumirwa, era nkeesa obudde nga ndi mu Ggalire. Era laba, wajja ekitongole ky'abantu, abeebagala embalaasi babiri nga bali wamu. N'addamu n'ayogera nti, Babulooni kigudde, kigudde, n'ebifaananyi byonna ebyole eby'abakatonda baakyo bimenyese okutuuka ku ttaka. Woowe ggwe okuwula kwange era eŋŋaano ey'omu gguuliro lyange. Ebyo bye mpulidde ebivudde eri Mukama ow'Eggye, Katonda wa Isirayiri, mbibabuulidde. Omugugu gwa Dduuma. Waliwo ampita ng'ayima ku Seyiri nti, Omukuumi, ebyekiro bitya? Omukuumi, ebyekiro bitya? Omukuumi n'ayogera nti, Enkya ejja, era n'ekiro, bwe mwagala okubuuza, mubuuze, mukyuke mujje. Omugugu oguli ku Buwalabu. Mu kibira mu Buwalabu mwe mulisula, mwe ebibiina eby'abadedeni ebitambula. Oyo eyalumwa ennyonta bamuleetera amazzi. Abatula mu nsi ey'etteema baasisinkana abadduse n'emmere yaabwe. Kubanga badduka ebitala, ekitala ekisowole n'omutego omunaanuule n'obubi bw'entalo. Kubanga bw'atyo Mukama bw'aŋŋambye nti, omwaka nga tegunnaggwaako, ng'emyaka egy'omusenze akolera empeera bwe gibeera, ekitiibwa kyonna ekya Kedali kiriggwaawo. N'abalifikawo ku muwendo gw'abalasi, abasajja ab'amaanyi ab'okubaana ba Kedali baliba batono. Kubanga Mukama, Katonda wa Isirayiri, akyogedde.